Патшалар хакында 3-нче китап, 22-нче баб. 3 ел дәвамында Арам ве Исраиль арасында җәнг алмады. 3-нче елы Яхуда падишасы Яхошафат Исраиль падишасына келде. Исраиль падишасы хезмәтчеләренә: "Рамот Гилад бызымкы алганыдан хабарыңыз бармы? Без исе ни кадәр вакыттан берле индемейбез. Оны Арам падишасы колындан тартып алмаймыз", диде. Сон Яхошафаттан: "Меннен Рамот Гиладга каршы җәнгә чыгачаксыңмы?" деп сорады. Яхошафат Исраиль падишасына җавап берип: "Әбет, озым да, адамларым да, атларым да сенин орыныңа кошулмага азырмыз", диде. Сон Яхошафат Исраиль падишасына: "Ләкин башта Раббыдан сора", диде. Исраиль падишасы 400-гә якын пәйгамберне топлап, алардан: "Рамот Гиладга каршы җәнгә кетәйемме? Яда кетмейемме?" деп сорады. Олар: "Кет, Раббы оны патшаның колына берәчәк", дедиләр. Яхошафат кене: "Мында да бер Раббының пәйгамбере юкмы икән? Ондан сорасак", диде. Исраиль патшасы Яхошафатка: "Бар бер адам. Ондан Раббыны сорамак мөмкин, ләкин минем оны күрәчәк козым юк, чөнки ул минем хакымда яхшы шәй әйтмәй, тек ярамай хәбәрләр китерә. Оның ады Микая, Имланың оғлы", деді. Яхошафат оңа: "Патша ойлы демесін", деді. Соң Исраиль патшасы бір везерні чағырып оңа: "Бар, Имла оғлы Микаяны тез-тез алып кел", деді. Исраиль патшасы ве Яхуда патшасы Яхошафат патша урбаларына киіп, ос тақтларында, арман янында Самарияның араба қапсы огінде отыра еділер. Пәйгамберләр исе аларны огендә пәйгамберлек әтә иделәр. Кенаананың оглы Циткия озны демир бойнузлар япты ве Раббы бойле дей. Шу бойнузларнен арамлыларны юк иткәнчә туртыҗаксың, диде. Калган пәйгамберләр дә ойле пәйгамберлек әтә иделәр. Бар, Рамот Гиладга уҗым ит, галебе казанаҗаксың. Раббы шу шәһәрне патшаның колына бирәчәк. Михаяның артындан еберілген хабарчы оңа: "Мына бутын пәйгамберләр бір ағыздан патшаға яхшы шейлер айталар. Сенің сөзлерің де оларның айтқанларынен бір келсін, сен де яхшы шейлер айт", деді. Михая исе: "Тыры Раббынен ант етем, Раббы маңа айтқанын айтажағым", деді. О патшаға келді. Патша ондан: "Михая, Рамот Гиладға қаршы женке чықайым ма, йоқ ма?" деп сорады. Микая оңа җавап кайтарып: "Бар, Рамот Гиладга уҗум ит, галебе казанаҗаксың. Раббы шу шәһәрне патшаның колына бирәчәк", диде. Патша кене оңа: "Да кач кере мен сені Раббының ады ичун маңа тек догрысыны айтмага ант итмеге мәҗбүр итәҗәгем", диде. Ой исе, чобансыз калган кой эчке сурусы кебе дагларга дагылган исраилләрне күрәм. Раббы дей, оларның башлығы йоқ, эркес евіне есен аман қайтсын", деді. Исраиль патшасы Яхошафатқа: "О маңа тек ярамай пейғамберлік әте, яқшы пейғамберлік әтмей, демеген әдім ма?" деді. Микая жевап беріп: "Раббының сөзлеріні дингле, мен ос тақтында отырған Раббыны көрдім. Бұтын көклерінің ордысы оның сақ ве сол тарафында тұрмақта еді. Раббы, Рамот Гиладға кетсін де, анда әләк олсын деп, кім ахавны қандырачақ?" деді. Бірсі бір шей деді, башқасы башқа шей деді. Соң бір рух чықып, Раббының огінде тұрды ве мен оны қандырачағым, деді. Раббы ондан: "Насыл?" деп сорады. Ой се, мен барып оның епсі пейғамберлерінің ағызларында яланжы рух олырым, деді. Раббы шу рухқа: "Қандыр оны ве ишіңні бежер. Бар да бойле де яп", деді. Мына енді Раббы сенің епсі пейғамберлеріңнің ағызларына яланжы рухны қойды. Ләкин Раббы сен үчін қаза белі азырлады, деді. Бұндан соң Кенаананың оғлы Циткия Микаяға яқынлашып, оның енағына яндырып: "Менден чықып Раббының рухы насыл етіп саңа келді", деді. Микая оңа: "Көрерсің сен. Сақланайым деп ичәрі одаға кіріп юрген күні көрерсің", деді. Исраиль патшасы: "Михаяны алыңыз да, шәһәр башлығы Амонға ве патшаның оғлы Йошқа алып кетіңіз. Анда айтыңыз, патша бойле деді. Мынауны алыңыз да, оны зинданға атыңыз. Мен аман есен қайтып келмегенде, оңа аз ашық су ве отмектен башқа бір шей бермеңіз, деді. Михая есе, егер аман есен қайтып келсең, демек Раббы менден айтмады. Бұтын халқ, бұны ештіңіз, деді. Сон Исраил патшасы, Ехуда патшасы Ехошафатнен берабер, Рамот Гиладға қаршы чықтылар. Исраил патшасы Ехошафатқа, мені танымасынлар деп, мен адей бір урба киіп, дженке кірішейім. Сен исе, патша урбаларыңны кей, деді. Сон Исраил патшасы, оны танымасынлар деп, адей урба кейді ве дженке кірішті. Арам патшасы исе, Озны 32 дженг арабалары башлықларына шойле эмір етті. Исраил падишасындан башқа, «Бұйык олсын, күчік олсын, кім сенен дженклешмеңіз?» Дженг арабаларының башлықлары Ехошафатны көріп, керчектен де бұ Исраил падишасы деп, онен дженклешмек үчін арабаларыны чевірділер. Ехошафат қычырмаға башлады. Арабаларының башлықлары оның Исраил падишасы олмағанына аңнап, оның артындан айландылар. Бір аскер, тисе тиер, тимесе тимес деп, яйындан бір оқ атып, Исраил падишасыны зырхы қошылған бір ерден яралады. Падиша оз арабаджасына. Арабаны артына айландыр да, мені дженг мейданындан чықар, чүнки яраландым, деді. Шукуну дженг пек шиддетлі олды. Падиша арамлыларының қаршысында, арабасында турайады. Ақшам исе олды. Ярасындан аққан қан арабасына ақты. Күнеш батқан вақтында бүтін ордуға әркес оз шеріне, оз ерлеріне қайтсын қычырып беян етілді. Патша өлді. Оны Самарияге кетірділер ве анда дефнеттілер. Арабасыны исе Самария хаузында юдылар. Ороспылар юынған ерде көпеклер патшаның қанын ялады. Ершей Раббының дегені кібі олды. Ахауның башқа ішлері ве оның епсі япқанлары, филтіштен қорған евы, оның қорған шерлері аққында Исраил падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Ахау баба деделеріне қошылды. Оның еріні оғлы Ахазия тақтқа отырды. Исраил падишасы Ахау падишалығының 4-нші жылында Асаның оғлы Ехошафат Ехуданың падишасы олды. Ехошафат патша олғанда 35 яшында еді. Иерусалимде 25 жыл патшалық етті. Оның анасы Азува, Шилхийның қызы еді. Ехошафат бабасы Асаның епсі елларындан юрып, олардан чекінмеді. Раббының огінде доғыры ішлер япты. Ләкін ибадет төпелері йоқ етілмеді. Халқ ибадет төпелерінде құрбанлар чалмаға ве қоқылы отылар яқмаға девам етті. Ехошафат Исраил патшасынен муаббет яшады. Ехошафатның башқа ішлері, ве оның қараманлықлары, ве дженклешкені Ехуда патшаларының тарихы китабында язылғандыр. Ехошафат бабасы Асаның күнінден қалған еркек путхани ороспыларыны топырақтан йоқ етті. О вақыт, Эдом топырағында патша йоқ еді. Оның еріне патша вазифесіні бежерген бір адам қойылды. Ехошафат Офирге алтын алмаға кетмек үчін деңізде Таршиш гемілері яптырды. Ләкін олар анда келіп етіштірмеді, Эцион Геверде парчаландылар. Бұндан соң Ахавның оғылы Ахазия Ехошафатқа, «Менім қызметчілерім сенің қызметчілеріңнен берабер гемілерде үрсін», деді. Ләкін Ехошафат разы олмады. Ехошафат баба деделеріне қошылды, ве бабаларының дұрбесінде, Бабасы Дауд шерінде дефнетілді. Оның еріне оғылы Ехорам падиша олды. Ехуда падишасы Ехошафат падишалығының 17-нші елінда Ахавның оғылы Ахазия Самарияде Исраилінің падишасы олды. О, Исраилге 2 ел девамында падишалық етті. О, Раббының оғынде ярам айшылер япып, ана бабасының елларынен ве бұтын Исраилні гуналарға батырған, Неват оғылы Еровамның елларынен юрды. О, Баалға табынып, оңа ибадет етті. Бабасы япқан епсі ярама ішлеріні япып, Исраилнің Алласы олған Раббыны ачуландырды.